Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bak vaxtlar səhər saat 9-da. Sizinlə xəbərlər proqramıdır. Verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam qısa müddətli yağış da yağa bilər. Bakıda 12-15 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə dumanlı keçəcək, şərq küləyi əsəcək, temperatur 16 dərəcəyə çatacaq. İndi isə bu saat olan baş xəbərlərimiz. Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələ bilər. Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişinin imzalanmasına çox yaxındır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan belə deyib. Əli Həsənov cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək istəyir. Amerikada Virginiyada 32 tələbəni öldürən kimliyi müəyyənləşdirilib. Amerikan Piyada Korpusu İraqda din sakinləri qətlə yetirməkdə ittiham edilən bir əsgərin üzərindən ittihamları götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri razılaşmaya çox yaxındırlar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən ATƏT-in daimi şurasındakı çıxışında belə deyib. Viyanada çıxış edən Askanyan deyib ki, hal-hazırda müzakirə masasında olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri nəsə udur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bugün Belqradda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində bir araya gəlməsi gözlənilir. Görüşdə ATƏT-in Fransa, Rusiya və Amerikadan olan həmsədrləri də iştirak edəcək. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı da müzakirələr aparacaq. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi baxılmaq üçün məhkəməyə göndərilib. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazir mənimsəmə, rüşvət alma, qanunsuz sahibkarlıq, qaçamalçılıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Ramiz Məmmədov deyir ki, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanan keçmiş nazirlə görüşmək istəsə də buna imkan verilməyib. Fərhad Əliyev bir neçə vəzifəli şəxslə birgə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət servisinə cəhd ittihamı ilə həbs edilib. Fərhad Əliyev ilə birlikdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə onun qardaşı Aspetrol şirkətinin rəhbəri Rafiq Əliyev və daha 18 nəfərin də işinə baxılacaq. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq. Dünən bir qrup jurnalist İçəri şəhərdə icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd eləsə də polis buna imkan verməyib. Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq, jurnalistlər aksiyanın qətnaməsini oxumağa imkan tapıblar.
Diffamasiya haqqında qanun tezliklə qəbul edilsin. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri tezliklə həbs olunub məhkəmə qarşısında dayansın. Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə və ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı irəli sürülən qondarma ittihamlara və başlanan qanunsuz məhkəmə proseslərinə dərhal xitam verilsin.
Aksiya iştirakçıları olan media təmsilçiləri həbs olunan vicdan məhbusları və jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını və ölkədə azad reklam bazarında yaradılmasını tələb ediblər. Piket zamanı saxlanan olmayıb. Dünən Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı satirik şair Mirzə Sakit karserdən çıxarılıb. Onun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid Azadlıq radiosuna deyib ki, ürək ağrılarından əziyyət çəkən Mirzə Sakit müalicə müəssisəsinə köçürülmək tələbi ilə aprelin 16-sında azadlığa başlayıb və bundan ötürü həbsxanada karserə salınmışdı. Qənimət Zahidov deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Mirzə Sakitlə bağlı məsələ gündəliyə gətiriləndən sonra onu karserdən çıxarıblar. Mirzə Sakit 2006-cı ildə narkotik maddə daşımaq ittihamı ilə 3 illik həbs edilib. Qəzetin əməkdaşı özü isə ittihamı rədd edir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Xəbərlər davam edir. Dünən ömürlük cəza çəkən məhbusların valideynləri prezidentə müraciət ediblər. Qobustan qapalı həbsxanasında ömürlük cəza çəkən və aprelin 16-sından yenidən azlığa başlayan məhbusların valideynləri İlham Əliyevə üst tutaraq övladlarının cəzalarına yenidən baxılmasını istəyiblər. Məhbus Şakir Rzaxanovun anası Müslümbət Rzaxanova Azadlıq Radiosuna belə deyib. Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv ediləndən sonra ölüm hökmü alanların cəzaları ömürlük cəza ilə əvəzlənib. Amma bu məhbuslar iddia edirlər ki, həmin vaxt qüvvədə olan qanunlara görə onlara 15 il həbs cəzası verilməli idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikan Virginiya ştatındakı tələbə şəhərcində 32 nəfəri öldürən kimliyi dünən dəqiqləşdirilib. Polis deyir ki, hadisəni Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Seung-hei törədib. Fəcənin baş verdiyi Texnoloji Universitetin prezidenti Charles Teacher deyib ki, qatil yataqxanalardan birində yaşayıb. Tələbələrin çoxu və həlak olanların qohumları hakimiyyət və universitet rəhbərliyini təhlükəsizlik tədbirləri görməməkdə ittiham edirlər. Virginiyadakı faciə Amerika tarixindəki ən qanlı hücumlardan biri sayılırdı. Bu haqda daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Polisin məlumatına görə universitetin tədris korpusunda istifadə edilən tapancadan 2 saat əvvəl universitet yataqxanasında da atəş açılmışdı. Yerli polisin rəisi Wendell Flinkhomun dediyinə görə, universitetdə tələbələrə atəş açar şəxs əslən Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Sin-hi olub. O, 1992-ci ildə valideynləri ilə birlikdə Cənubi Koreyadan qanuni şəkildə mühacirət edərək Vaşinqtonda böyümüşdü.
Cho was enrolled as an undergraduate student in his senior year.
Chosun-hui Universitetinin İngiliz Dili Fakültesinin yukarı kurs tələbəsi olub. O, Virginia ştatının Centerville şəhərində aldığı yaşayış icazəsi əsasında universitetin Harper Hall yataqxanasında qalırdı. Əldə olan məlumatlara görə, şu həyatdan getməzdən əvvəl qoyduğu məktubda universitetdə oxuyan varlı tələbələrdən qəzəbli olduğunu bildirib, tələbənin habilə müntəzəm olaraq psixi sıxıntılara qarşı dərmanlar qəbul etdiyi bildirilir. Chosun-hının qətlə yetirdiyi adamlar arasında tələbələrdən başqa habilə 75 yaşlı İsrailli professor da olubmuş. İkinci Dünya Müharibəsi dövrünün Holokost qurbanlarından biri olan və son 20 il müddətində Birləşmiş Ştatlarda yaşayan Rumıniya mənşəli professor Livio Librescu deyilənə görə qapının arxasında duraraq qatili dərs auditoriyasına buraxmamağa cəhd göstərmişdi.
Amerikan Virginia ştatındakı tələbə şəhərindəki qətlin detalları haqqında Rövşən Rayboğlu danışırdı. Xəbərlər davam edir. BMT-nin baş katibi Əfqanistanda təşkilatın işçilərinə hücumu pisləyib. Baş katib Ban Ki-moon Əfqanistanın cənubunda BMT-nin 4 Nepallı, 1 Əfqan işçisinin öldürülməsindən və Əfqanistanda zorakılığının artmasından narahat olduğunu da bildirib. Amerikan Piyada Korpusu 2005-ci ildə İraqın Hadita şəhərində 24 dinc sakini öldürməkdə şübhəli bilinən 8 əskərdən birinin üzərindən ittihamları götürüb. Korpusun açıqlamasında deyilir ki, Serjant De La Cruz hadisədə iştirak edən digər əskərlərlə bağlı könüllü ifadə verməyə razılaşdığından toxunulmazlıq təminatı alıb. 8 Amerika əskərindən digər 3-ü dinc sakinləri qətlə yetirməkdə, qalan 4-ü isə hadisəni örtbasdır eləməkdə ittiham olunurlar. Amerika Şimali Koreyanın ən böyük nüvə reaktorunu bağlaması ilə bağlı heç bir dəqiqləşdirilmiş informasiya almayıb. Amerikan Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Şimali Koreya mediası bu hadisənin baş verdiyini iddia eləsə də, hələ ki onlarda bunun baş verilməsinə dair dəqiq məlumatlar yoxdur. Nüvə proqramını dayandırmanın əvəzində iqtisadi yardımlarla razılaşan Şimali Koreya hökuməti aprelin 14-də Yanbundakı reaktorunu dayandırmalı idi. Nüvə yanacağı istehsalının texnoloji dövrünü başa çatdırmaq üçün İrana hələ 4 il lazımdır. Dünən İran nüvə idarəsinin rəhbəri Qularmıza Ağazadə belə deyib. Onun sözlərinə görə təkcə Natanz zavodunda 50 min sentrifuqanın yerləşdirilməsi 2 ildən 4 ilə qədər vaxt aparacaq. Hələlik isə Natanzda ancaq 3000-ə qədər sentrifuqa işləyir. Ötən həftə İran prezidenti demişdi ki, nüvə yanacağını sənaye miqyasında istehsal etmək iqtidarındadır. Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Müstəqil Dövlətlər Birliyi uçuşlar üçün ən təhlükəli yerdir. Beynəlxalq Hava Nəqliyyat Assosiasiyasının aprelin 17-də yaydığı hesabatda belə deyilir. Sənədə əsasən MDB məkanında 2006-cı ildə qəzaların sayı orta dünya göstəricisindən 13 dəfə çox olub. Assosiasiyanın fikirlərinə görə qəzaların başlıca səbəbi pis hava şəraiti, koordinasiya işinin zəif olması və heyət üzvlərinin yaxşı təlim keçməməsi olub. Amma qurumun hesabatında o da deyilir ki, dünya miqyasında 2006-cı il hava səyahəti üçün ən təhlükəsiz illərdən biri olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Respublika Prokurorluğu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev haqqındakı cinayət işinin materialları məhkəməyə göndərib. İşə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılacaq. Xəbər Ətərin qonağı da vəkil Adil İsmayılovdur. Adil müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Adınlar, siz əvvəllər elə bu işlə bağlı həbs olunan Fərhad Əliyevin vəkili idi, sonra indi Rafiq Əliyevin vəkilisi. Burada dəqiqləşdirmək olar mı? Bu arada sizə hətta vəkillər kollegiyasında da töhmət verildi. Yəni, ola bilərmi ki, sonradan bu məhkəmə başlayana kimi sizin işinizə bir yenidən baxılsın və siz Rafiq Əliyevin də vəkili olmaya biləsiniz?
Mən Fərhad Əliyevi həbsindən bir neçə gün sonra müdafiə eləməyə başlamışam. Oktyabr ayının 31-də müqavilə bağlamışıq. 2005-ci ildə noyabrdan işdə iştirak edəməyə başlamışam və düz bir il təxminən Fərhad Əliyevin vəkili olmuşam. Oktyabrın 13-də keçən il baş prokurorun qərarı ilə məni həmin işdən vəkil kimi iştirakım haqdan verilib, məni işdən kənarlaşdırıblar və bu işlə əlaqədar bizim baş prokurorluq 3 dəfə mənim barəmdə vəkillər kollegiyasına təqdimat göndərib, 2 dəfə töhmət almışam. Yəni bir dənə bu işə görə yaxın nədən xəbər verir, aydındır bu. Sonra isə deməli, mart ayında, bu ilin mart ayında artıq məlum oldu ki, cinayət işi üzrə istintaq başa çatdırılıbdır və iş məhkəmə, deməli, təqsirləndirilən şəxslərə dövlət çevrilişinə əlaqədar ittiham verilmir. Amma mənimlə əlaqədar olan məsələlər hamısı o istintaq dövründə dövlət çevrilişinə bağlı olduğuna görə həm istintaq sirrinin yayılması, başqa məsələlər, yəni onların uydurduqları. Ona görə də mən fikirləşdim ki, yəqin ki, məni işdə iştirak etməyə buraxacaqlar. Ona görə də istintaqın sonunda mart ayının 27-sində biz müqavilə bağladıq. Rafiq Əliyevin vəkili kimi mən işdə iştirak edeyim, amma təəssüf ki, bugünkü günə qədər heç bir cavab vermirlər istintaqdan. İndi də məlum olub ki, artıq iş məhkəməyə göndərilib. Və çox güman ki, mən məhkəmədə Fərhad Əliyevin də, Rafiq Əliyevin də hüquqlarını müdafiə edəcəm, çox güman ki.
Sizin, yəni, mən belə başa düşdüm ki, müqaviləniz var, amma sizə məhkəmə tərəfindən hər hansı bir razılıq gəlməyib, ya?
Yox, deməli, mən istintaqda iştirak eləmək üçün müqaviləm var idi mart ayının 27-sində və müqaviləni orderi göndərdim istintaqa və bugünə qədər də cavab vermirlər. Çünki orada aydın idi məsələ ki, mənim iştirak eləməyim üçün heç bir problem yoxdur qanunla. Amma problem bir şey deydi ki, istintaq tez tələsi işi qurtarmaq istəyirdi, çünki müəyyən istintaqın öz problemləri var idi. Yəni ki, bu barədə lazım olsa, ətraflı deyərəm.
Siz iş materialları ilə tanış ola bildiniz, əgər bu belə deyək, tez
söhbət ondan gedir. Bəli, söhbət ondan gedir ki, bu cinayət işinin materialları 339 cilddir. 339 cilddən tanış olmaq lazım idi. Əgər mart ayının 27-sində məni işə buraxsaydılar, yəqin ki, olmasa müəyyən müddət verməlidirlər işlə tanış olmağa, amma bu müddət istintaqda yox idi. Çünki Fərhad Əliyev də, Rafiq Əliyev də eyni gün həbs olunublar 18-i deməli oktyabrda və bunların həbsindən sonra maksimum Azərbaycan qanunvericiliyinin yol verdiyi ibtidai istintaq dövründə həbsdə saxlama müddəti 18 aydır. Deməli aprelin 18-də bu müddət başa çatırdı və buna görə də prokurorluq nəyin bahasına olursa olsun qanunları tapdalamaqla da olsa işi məhkəməyə göndərməli idi və göndərdi də.
Aha. Bir şey də soruşum. Qəzetlər yazar ki, Rafiq Əliyevdə də, Fərhad Əliyevdə də hakimiyyətlə bağlı sensasiya doğura biləcək məlumatlar var. Sizə o məlumatların nələr olacağı haqqında bir təsəvvürünüz var mı?
Deyirsiniz ki, mən yəni nəyisə sir yaydığıma görə işdən çıxartsınlar bu dəfə. Amma yəni bu zarafatdır. Söhbət ondan gedir ki, iş materialları ilə tanış olanda, yəni tanış deyiləm tam, amma bir şey var ki, yəni əvvəldən axıra qədər bu işin içində olmuşam və Fərhad Əliyevlə daimi görüşlərim olub və kifayət qədər söhbətlərimiz olub. Fərhad Əliyev hakimiyyətdə elə bir mövqe tutub ki, ən azı hakimiyyətin iqtisadi blokuna aid, yəni kifayət qədər məlumatlı adam olub. Və Fərhad Əliyev də doğrudan da kifayət qədər məlumatlı adamdır. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, bu işin özü özlüyündə, elan edilmiş ittihamların özü özlüyündə elə məsələlər var, elə məqamlar var onlarda. Mən onları oxuyandan sonra doğrudan şoka düşmüşəm.
Aha. Adil müəllim, bir şey də soruşacağam sizdən. Bu, daha öncə Fərhad Əliyevlə bağlı iddiam var idi ki, dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı. Yəni, əsas hər şey bundan başladı. Əli İnsanov da eyni iddiamdan həbs edildi Fərhad Əliyevdə. Və indi bu iddiamlar yoxdur. Bu iddiamların axırı nə oldu? Çünki indi ancaq belə deyək də, Rafiq Əliyevdə məsələn qaçaq malçılıqdan və digərlərində əsasən belə deyək, o qədər xüsusi ilə ağır olmayan cinayətlərdən
söhbət gedir. Sualınızı başa düşdüm. Söhbət ondan gedir ki, bu Azərbaycan hüquq sistemi üçün artıq adət halını alıbdır bu. İnsanı həbs edirlər, həbs edəndən sonra ona qarşı nəsə ittihamlar axtarmağa başlayırlar. Bilirsiniz, bu günləri doğrudan gülüş vəziyyəti yaranıb. Əgər Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi eləməkdə ittiham olunurdusa və bu ittiham birinci ittiham idisə, bu günləri o ittiham üzrə həbs olunub Fərhad Əliyev və bu ittiham artıq yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Çünki mən belə başa düşürəm və açıq aydın da görünür bu. Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişinə çevrilişi ittihamı ilə məhkəməyə verilməsi avtomatik onun siyasi tutsaq olmasına səbəb olacaq, siyasi məhbus olmağına səbəb olacaq. Və bu baxımdan deməli dövlət buna getmədi. Və Fərhad Əliyevi büyünləri ittiham edirlər korrupsiyada, mənimsəmə, rüşvət alma, nə bilim, vergidən yayınma və s. cinayətlərdə.
Aha, məsələn, konkret demək olarmı ki, bir ümumiləşdirilmiş bir şey var, məsələn, Fərhad Əliyev nə qədər rüşvət alıb bu ittihamlara görə? Belə bir şey varmı?
Var, bəli, büyünləri Fərhad Əliyevə ittiham elan olunub, sonuncu ittihamla hardasa mənimsəmə 53 milyon manat, rüşvət hardasa deməli 832 min manat. Yəni belə bir tam elan olunub.
Aha, bu Cəmil Həsənli Fərhad Əliyevin Hüquq və Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Cəmil Həsənli deyirdi ki, ümumiyyətlə qəzetlər də belə iddialar edirlər ki, Fərhad Əliyev özü vəkillərinə də işlə tanış olmaq üçün belə istəmir ki, işlə tanış olsunlar. Bu nə məsələ idi? Buna biraz açardım.
Deməli, məlumatım var ondan da. Söhbət belədir. Cinayət işi üzrə deməli, qanunvericilik həbsdə saxlama müddətləri müəyyən eləyir. İbtidai istintaq dövründə konkret həbsdə saxlama müddətləri var. Bunu da qanunvericilik bağlayır o ittihamın ağırlığına. Yəni, əgər şəxs xüsusilə ağır cinayətlər etməkdə ittiham olunursa, onu 18 aydan artıq saxlama olmaz. Ağır cinayətlərə görə bu 12 aydır. Fərhad Əliyevə nə qədər ki, dövlət çevrilişi ittihamı verilmişdi, xüsusilə ağır cinayət idi. 18 ay həbsdə saxlamağa qanunvericilik yol verirdi və məhz istintaq bu maddiyə görə Fərhad Əliyev üçün 18 aylıq həbs müddəti müəyyən eləmişdi. Mart ayının birində Fərhad Əliyevə ittiham elan olunur, dövlət çevrilişinə cəhd, kütləvi ixtişaşların təşkili və eyni zamanda bu blok, yəni iqtisadi blok, bu korrupsiya ilə bağlı olan məsələlər. Bu martın birində, bu il və 5 gündən sonra müstəndiqlər deməli çevriliş maddəsini götürürlər ve kalır yalnız korrupsiya, yani bu rüşvet mənsene maddeleri kalır. Avtomatik olarak demeli Fərad Əliyev həbsdən azad olunmalıdır. Yani bunun başka yolu yoxdur. Bu əlifbadır, yani uyğun əlifbasıdır. Söhbət ondan gedir. Eğer şəxsə erilmiş ittihamda onun maksimum cəzası 12 ilə qədərdirsə, bu az deməli ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir və buna görə də bunu 12 aydan artıq həbsdə saxlamaq olmaz. Bunu baş prokurorluq da gözəl başa düşürdü. Amma çox təəssüf ki, mənim bildiyimə görə burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, baş prokurorluq sonuncu ana qədər Fərid Əliyevin dövlət çevrilişi maddəsi ilə məhkəməyə getməsini istəyirdi. Amma son məqamdakı bu məsələ müzakirə olunandakı o maddənin çıxarılması məsələsi avtomatik bunlar fakt qarşısında qaldılar ki, ya Fərad Əliyevi buraxmalıdırlar. Buraxmağa da yəni buna cəsarət, cürət tapa bilmədilər və istəmirdilər də bunu. Orada maraqlı məqam nədir? Fərad Əliyevdən bağlı baş prokurorun yazdığı bir cavab var. Yazır ki, dövlət çevrilişi maddəsinin indiki mərhələdə məhkəməyə göndərilməsi məqsədə müvafiq deyil. Mən soruşmaq istəyirəm ki, necə yəni məqsədə müvafiq deyil? Yəni bu günləri yəni prokurorluq nə isə məqsədlərlə işləyir. Prokurorluq qanunla işləməlidir. Əgər şəxsin haqqında ittiham varsa, o da məhkəməyə göndərilməlidir. Eyni şəxsi bir neçə ittiham irəli sürülübsə, bu işlər bir icraatda olmalıdır. Və birdən-birə götürürlər dövlət çevrilişini ayırırlar güya ki. Və bu günləri dövlət çevrilişi ittihamını ayırmaqla bunun axırı nə olacaq? Mən deyə bilərəm ki, axırı olacaq ki, aprelin 18-i, yəni bu gün artıq müddətlər başa çatır və bu günləri prokurorluq qərar qəbul etməlidir. Və bu günləri prokurorluq, mən tam əminəm buna ki, növbəti qanunsuz qərar qəbul edəcək. Bu iş üzrə istintaq dayandırılacaq. Çünki başqa yolu yoxdur, çünki istintaq müddətləri hamısı qurtarıbdır. İstintaq dayandırılacaq. Bu istintaqın dayandırılması qeyri-mümkündür. Çünki əgər iş üzrə konkret şəxs məlumdursa, cinayət törədən şəxs məlumdursa, bu adam ya məhkəməyə göndərilməlidir, ya onun haqqında işə xitam verilməlidir. İşi xitam eləyə bilməyəcəklər, məhkəməyə də göndərə bilmirlər. Yəni qalacaqlar belə, yəni növbəti qanunsuzluq edəcəklər.
Aha. Adil bəy, bir şey də soruşum. Siz indi Rafiq Əliyevin vəkilisiniz. Hüquqlarını müdafiə etdiyiniz şəxslə görüşə bilmisinizmi?
Deməli, bilirsiniz ki, çox qəribə, yenə də deyirəm, bu Azərbaycan diyarlıqları üçün çox qəribə məqamlar meydana çıxır. İşi məhkəməyə göndəriblər, istintaq qurtarıb, işi məhkəməyə göndəriblər. İndi bu günləri, hələ mən tutaq ki, rəsmi qaydada buraxılmamışdım, amma buraxılmış vəkillər var, hansılar ki, birinci gündən bugünkü günə qədər işdə iştirak edirlər, o adamlar da görüşməyə imkan vermirlər. Adını da belə qoyurlar ki, artıq iş məhkəmədədir, siz gedin məhkəmədən məktub gətirin. Ki, məhkəmə sizi vəkil kimi bura görüşməyə buraxır. Absurddur bu. Söhbət ondan gedir ki, əgər təqsirləndirilən şəxsin istintaq dövründə vəkili varsa, bu vəkil ondan imtina olunmayıbsa, deməli, bu adam məhkəmədə də iştirak edəcək və bu görüşlərə məhdudiyyət qoyula bilməz. Bu, yenə deyirəm ki, müdafiə hüququnun kobud sürətdə pozulmasıdır. Çünki bu da bir növ psixoloji təsir vasitəsidir. Yəni, konkret olaraq ən azından 3-5 gün, 1 həftə adam vəkilləri ilə görüşmək imkanından məhrum olur. İndi məhkəmədədir. Mən yaqın ki, məhkəmə konkret hakim müəyyən olunandan sonra gündəlində qəzetlərə baxıram ki, bəzi qəzetlər yazırlar ki, İbayev göy olacaq sədir. Amma dönənləri mən eşitmişdim ki, tamam başqa adam, Paşayev deyirdilər ki, hakim o baxacaq şəhə. Yəni, konkret hakim müəyyən olunandan sonra o hakimə müraciət edəcəm, ondan deməli məktub alıb gedib görüşəcəm.
Bəs belə deyək, bu hələ ki görüşməmişsiniz deyə müdafiənin nəyin üstündə qurulacağını soruşma biraz düzgün olmur. Yəni nə bir şey soruşmalısınız. Məsələn, siz konkret olaraq məsələn Rafiq Əliyevə qarşı məhkəmədən nə istəyəcəksiniz? Onu tamam günahsız olduğunu sübut eləmək ya belə deyək də cəzasının azaldılması mı deyək?
Yox, bilirsiniz necə deyək? Bu dəfələrlə bu barədə danışırıq. Çox qəribə bir situasiya yaradıb. Bayaqlarda mən dedim, bu işi oxuyanda adam şoka düşür. Yəni bu işi oxuyanda belə çıxır ki, Azərbaycanda rüşvət var. Bu qeyri-adi bir şeydir. Yəni məsəl üçün güya ki Azərbaycanda nazirliklərdə kimlərəsə işçilərə konvertdə pul verirlər. Yəni istinaqçılar belə qərara gəliblər. Həmçinin özüm üçün də bu yəni qeyri-adi bir şeydir. Yəni Azərbaycanda doğrudan belə şeylər var. Mən inanmıram açığı. Yəni bu mənada hesab edirəm ki nə Fərhad Əliyevin nə Rafiq Əliyevin bu yazılan ittihamlarla yəni heç bir həmişə deyirəm bu deməli bir təqsir var, bir günah var. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Mən isə bilirəm ki, heç birinin təqsiri yoxdur.
Aha. Və, Adil mənim, axırıncı sual. Bu, Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasının müzakirələrdə Fərhad Əliyevin adı keçdi və onunla bağlı, orada hətta deyildi ki, o müalicə olması ilə bağlı öz istədiyi həkimlə təmin olunsun, tövsiyələrin içində bu da var. Sizcə belə diqqət, Avropadan diqqət bu məhkəmənin gedişinə hansı təsir göstərə bilərmi?
Bilirsiniz, yəqin ki, bu hadisələrin gedişini izləyənlər hamısı görürlər. Bu birinci iş deyil, amma düzdür, bu işdə doğrudan da maraq çox böyükdür ve bu işe dikkat de büyüktü. Ama o tarafında görürük ki, belə hallarda çox vaxtı bizim dövlət rəsmiləri çox gözəl bir söz deyirlər ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və heç kimin Azərbaycanın daxil işlərinə qarışmağı səlahiyyəti yoxdur. Amma mən bu fikirdəyəm ki, bu Fərad Əliyevin işi doğrudan da böyük Azərbaycan cəmiyyəti üçün böyük sensasiya yaradacaq. Bilirsiniz, mən fikrimi istəyirəm, çatdırım bu söhbət. Ondan gedir ki, mən bu iş üzrə Fərad Əliyevə verilən ittihamları oxuyandan sonra açıq belə fikirə gəldim ki, bu işin istindaqını aparan müstəntiqlər, birinci növbədə, deməli, yəqin ki, kobud demək istəmirəm, savadsızdır deyim, yəni bacarıqsız deyim. Bu birinci. İkinci, belə çıxır ki, bu müstəntiqlər qarşılarına bir məqsəd qoyublar ki, bu qulluq elədikləri, güya qulluq elədikləri dövləti bir ağır eləsinlər. Açıq deyirəm sizə ki, bu tam axtını oxuyandan sonra adamda belə fikir yaranır ki, Azərbaycan, nə bilim, valla o deyirləri hər dəfə ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar ki, rüşvət, nə bilim, korrupsiyadır Azərbaycan siyahıda həmişə axırdan birinci yerlərdən birini tutur. Bizim dövlət də bunu həmişə təkzib eləyir. Amma bunu kimə versəz, yəqin ki, onun birbaşa təsdiqi olacaqdır. Burada elə məqamlar var ki, bu Azərbaycanın bu dəqiqə yaranmış bu və fəxr olunan rəsmilər tərəfindən stabilliyə bir növ kökündən balta vurmaqdır. Yəni, mən konkretləşdirə bilərəm, burada özəlləşdirmə ilə əlaqədar irəli sürülmüş ittihamlar ona gətirib çıxardacaq ki, bugünlər Azərbaycanda faktiki olaraq bütün özəlləşdirmə qanunsuzdur. Əgər burada ittihama, deməli, əsaslansa, deməli, istintaq qarşısına məqsəd qoyub ki, Azərbaycandakı bu özəlləşməni tamamən qanunsuz hesab eləsin və bu qaydada başqa aspektləri var. Yəqin ki, bugün sabah bu bütün materiallar hamısı yəqin mətbuata çatacaq, istintaq qutarıb, istintaq sirri artıq yoxdur. O mərdə heç kim çəkinməyəcək və bütün hamısı mətbuata çıxacaq. Onda görəcəksiniz ki, nə olacaq.
Aha, təşəkkür edirəm Adil müəllim. Studiyamızın qonağı əvvəllər Fərhad Əliyev, indi isə Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyevin vəkili olan Adil İsmayılov idi. Xəbərlər verişi az sonra davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi indi səhər qəzetlərinin izmalı ilə davam edəcək. Demək, 525-ci qəzet yazır ki, Aşbanın Qarabağla bağlı komitəsinin iclası baş tutmadı, Ermənistan deputatları müzakirələrə qatılmadan imtina elədilər. Avropa Şurasına yeni xəbərdarlıq Andrew Selker deyir ki, biz Azərbaycanda fəaliyyətimizi fəallaşdıracağıq. Azərbaycan siyasətinə yeni partiya gəlir, Sevil Əliyeva narazıları təşkilatlandırır. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 9-a işləyib, 10-a işləyib 24 dəqiqə. Bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı. Demək, Aşbanın Qarabağla bağlı komitəsinin iclası baş tutmadı, yazır 525-ci qəzet. Ermənistanlı deputatlar müzakirələrə qatılmadan imtina elədilər. Dağlı Qarabağ Ad Komitəsinin dünən keçirilməsi nəzərdə tutulan iclası baş tutmayıb. APA, bunu 525-ci qəzet APA istinadən yazır bunu. Buna səbəb Ermənistan nümayəndə heyətinin iclasa qatılmaması olub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlı Qarabağ Ad Komitəsinin sədri Lord Russell Johnson yalnız Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla görüşüb. Məsələ ilə bağlı qəzetə açıqlama verən Seyidov bildirib ki, onlar bu məsələyə qurumun iyunda keçiriləcək sessiyasında qayıtmağı qərarı alıblar. APA-nın əldə elədiyi məlumat görə Ermənistan nümayəndə heyəti dünən ümumiyyətlə Aşbanın iclasına qatılmayıb. Onların Dağlı Qarabağ Alt Komitəsinin iclasında iştirak eləməməsinin səbəbi Azərbaycanla bağlı öhdəliklərin müzakirəsi zamanı Ermənistanlı deputatların elədikləri təkliflərin nəzərə alınmamasıdır. Bunu 525-ci qəzeti yazırdı. Azərbaycan siyasətinə yeni partiya gəlir, bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Sevil Əliyeva narazıları təşkilatlandırır. 2008-ci ilə qədər Azərbaycan siyasətinə yeni partiya gələcək. Bu partiyaya böyük ehtimalla Sevil Əliyeva və onun əmisi Cəlal Əliyev rəhbərlik edəcək. Onlardan biri namizəd kimi prezident seçkilərinə qatılacaq. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzetinə məşhur Əliyevçilərdən biri verib, qəzeti deyilir bunu. Qeyd eləyək ki, son vaxtlar bu barədə ölkə mətbuatında eləcə və Yeni Müsavatda tez-tez məlumatlar dərc olunub. Qəzet yazır ki, diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, həmin məlumatlarda adları çəkilən şəxslər bu xəbərləri şəxsən təksib eləməyiblər. İstər hörmətli akademik Cəlal Əliyevin partiya yaratmaq hazırlıqları içərisində olması, istərsə də mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyevanın yap daxilindəki narazılara konkret halda isə Sirru Səbriziyə dəstək verməsi ilə əlaqədar dərc olunan xəbərlər zaman keçdikcə təsdiqini tapmaqdadır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Növbədə Gündəlik Azərbaycan qəzeti. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, müstəntiqlərə komanda verilib, onlar istintaqın başa çatması tarixini saxtalaşdırmaq üçün bəzi vəkillərin evlərinə gediblər. Demək, bunu Cəmil Həsənliyə istinadən yazır Gündəlik Azərbaycan qəzeti. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının işi üzrə məhkəmədən gedir söhbət. Cəmil Həsənli Gündəlik Azərbaycan qəzetinə deyib ki, aprelin 14-dünə müstəntiqlər vəkillərin xəbəri olmadan istintaqın yekunlaşmasını sənədləşdirmək istəyiblər. Onlar aprelin 16-sında bir hüquq məsləhətxanalarında bu işin texniki tərəfini həll etmək istəsələr də plan baş tutmayıb. İş vaxtı bitəndən sonra vəkillərə zəng gəlib ittiham aktını götürməyi bildirsələr də vəkillər bunun qanunsuz olduğunu söyləyiblər. Bu açıqlamanı Gündəlik Azərbaycana Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının hüquqlar müdafiə komitəsinin sədri deputat Cəmil Həsənli verib. Onun sözlərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına sərt tənqid olunması hakimiyyətin bununla bağlı və Parlament Assambleyasının qətnaməsində istintaqın təcili yekunlaşması ilə bağlı bənd olması bu proseslərin belə sürətlənməsinə səbəb olub. Fərhad Əliyevə görə mindən çox adam işdən çıxarılıb, bunu isə Azadlıq qəzeti yazır. Azadlıq qəzeti yazır ki, mindən çox insan nə vaxtsa Fərhad Əliyevlə ünsiyyətdə olduqları üçün işdən azad edilib, bəziləri müxtəlif bəhanələrlə həbs eləyiblər. Bunu da qəzet Cəmil Həsənli Elton Quliyevə, Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyevə istinadən yazır. İqtisadi İnkişaf Nazirinin əməkdaşı Əli Hüseyn Şalıyevin həbsə vəfatı bu qanunsuzluqların nəticəsi idi. Elton Quliyev hesab edir ki, Fərhad Əliyevin həbsinin səbəblərindən biri onun liberal iqtisadi islahatlar planlarıdır. Bu haqda daha ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz. Azərbaycanlılar Amerika ordusuna çağırılır. Pentagon postsovet məkanında Amerika meyilli kadrların hazırlanmasına başlayır. Bunu isə bugünkü Ayna qəzeti yazır. Ayna qəzeti yazır ki, Amerika Milli Hərbi Kollecinin nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərində əsas məqsəd ölkələr arasındakı tərəfli hərbi əməkdaşlığın yeni mərhələsinə qədəm qoymaqdır. Bu barədə nümayəndə heyətində təmsil olunan hərbçi Aynanın əməkdaşı ilə söhbətində bildirib. Adının çəkilməsini istəməyən hərbçi bildirib ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirilən görüşlər zamanı Azərbaycanlıların Amerika Milli Hərbi Kollecində təhsil almaq imkanları da araşdırılacaq. O da bildirilir ki, hələ ki bu tədris müəssisəsində ancaq Ukrayna vətəndaşları təhsil alırlar. Ekspert onu da deyib ki, Ayna qəzetinə istəyərdi ki, Azərbaycanın Müdafiə və Xarici İşlər Nazirliyi üçün də kadrların hazırlanmasında da iştirak eləyə. Çünki Milli Hərbi Kollecdə təkcə müdafiə sahəsi üçün deyil, digər sahələ siyasi və iqtisadi idarə eləmə, eyni zamanda beynəlxalq strategiya sahəsində də ekspertlər hazırlanır. Və sonuncu qəzet, bugünkü səhər qəzetlərinin izmalında Azərbaycan qəzeti. Azərbaycan qəzeti yazır ki, Şuşanın işğalının 15 illiyinə bağlı Strasburqda tədbirlər keçiriləcək. Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dərəxti deyib ki, qəzetə Tələt Paşa Komitəsi və Strasburqda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi Cəmiyyəti ilə birlikdə Dünya Azərbaycanlılar Konqresi Şuşanın işğalının 15-ci il dönümündə Strasburqda tədbirlər keçirəcək. Bunlar bugün olan səhər qəzetlərinin icmalı idi. Səhər-səhər xəbərləri mən təqdim edirəm. İlkin Məmmədov, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat düz 10-un yarısıdır və verişin sonuna yaxın bugünə olan hava məlumatını bir daha xatırladaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam qısa müddətli yağış yağa bilər. 12-15 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bugün duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək və 16 dərəcə isti olacaq. Verişin sonuna yaxın bugün olan xəbərlərin icmalını bir daha xatırlayaq. Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələ bilər. Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişinin imzalanmasına çox yaxındır. Amerikada Virginia'da 32 tələbəni öldürən kimliyi müəyyənləşdirilib. Amerikan Piyada Korpusu İraqda din sakinləri qətlə yetirməkdə iddiam edilən bir əsgərin üzərindən iddiamları götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər biraz ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri razılaşmaya çox yaxınlar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Asqanyan dünən ATƏT-in daimi şurasındakı çıxışında belə deyib. Asqanyan deyib ki, hal-hazırda müzakirə masasında olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri nəsə udur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bugün Belqradda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində bir araya gələcəklər. Görüşdə ATƏT-in Fransa, Rusiya və Amerikadan olan həmsədrləri də iştirak edəcək. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi baxılmaq üçün məhkəməyə göndərilir. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazir mənimsəmə, rüşvət almaq, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaq malçılıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq da ittiham edilir. Ramiz Məmmədov deyir ki, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanan keçmiş nazirə görüşmək istəsə də buna imkan verilməyib. Fərhad Əliyev bir neçə vəzifəli şəxslə birgə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilib. Fərhad Əliyev ilə birlikdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə onun qardaşı Aspetrol şirkətinin rəhbəri və daha 18 nəfərin də işinə baxılacaq. Dünən bir qrup jurnalist səhər şəhərdə icrasız aksiya keçirməyə cəhd eləsə də polis buna imkan verməyib. Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq jurnalistlər aksiyanın qətnaməsini oxumağa imkan tapdılar. Onlar söz azadlığına qarşı təzyiqləri son qoyulmasını, məhkəmələrdə qəzetlərə qarşı qanunsuz iddiaların ləğv olunmasını, həbsdə olan vicdan məhbusları və jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını və ölkədə azad reklam bazarında yaradılmasını tələb eləyiblər. Dünən Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı satirik Şair Mirzə Sakit karserdən çıxarılıb. Onun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid Azadlıq radiosuna deyib ki, ürək ağrılarından əziyyət çəkən Mirzə Sakit müalicə müəssisəsinə köçürülmək tələbi ilə aprelin 16-sında azadlığa başlamışdı və bundan ötürü də həbsxanada karserə salmışdı. Qənimət Zahidov deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Mirzə Sakitlə bağlı məsələ gündəliyə gətiriləndən sonra onu karserdən çıxarıblar.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin izmalı davam edir. Dünən ömürlü cəza çəkən məhbusların valideynləri prezidentə müraciət ediblər. Qobustan qapalı həbsxanasında ömürlü cəza çəkən və aprelin 16-dan yenidən azlığa başlayan məhbusların valideynləri İlham Əliyevə üz tutaraq övladlarının cəzalarına yenidən baxılmasını istəyiblər. Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv ediləndən sonra ölüm hökmü alanların cəzaları ömürlü cəzada əvəzlənmişdi. Amma bu məhbuslar iddia edirlər ki, həmin vaxt qüvvədə olan qanunlara görə onlara 15 il həbs cəzası verilməli idi. Amerikan Virginia ştatındakı tələbə şəhərcində 32 nəfər öldürən kimliyi dünən dəqiqləşdirilib. Polis deyir ki, hadisəni Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Seung-hei törədi. Faciənin baş verdiyi Texnoloji Universitetin prezidenti deyib ki, qatil yataqxanalardan birində yaşayıb. Tələbələrin çoxu və həlak olanların qohumları isə hakimiyyət və universitet rəhbərliyini təhlükəsizlik tədbirlərini görməməkdə ittiham eləyirlər. Və sonuncu xəbərimiz, Amerikan Piyada Korpusu 2005-ci ildə İraqın Hadita şəhərində 24 din sakini öldürməkdə şübhəli bilinən 8 əskərdən birinin üzərindən ittihamları götürüb. Korpusun açıqlamasında deyilir ki, Serjant De La Cruz hadisədə iştirak edən digər əskərlərlə bağlı könüllü ifadə verməyə razılaşdığından toxunulmazlıq təminatı alıb. 8 Amerika əskərlərindən digəri 3-ü din sakinləri qətlə yetirməkdə, qalan 4-ü isə hadisəni örtbasar eləməkdə ittiham olunurlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləri idi və xəbərətər verişində sonuna gəldi. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək. Saat 10:25-ə qalmış efirə gedəcək bu proqram və bu 35 dəqiqəni sizinlə mən idim. İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.